Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, ikhwanul fillah azzakumullah, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip besar yang diajarkan dalam Islam, yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ialah prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Yang artinya, hendaklah kalian berta'awun, saling bantu membantu di atas al-bir dan taqwa. Dan kalian jangan saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Lafadznya perintah, menunjukkan hukumnya wajib. Wajib atas segenap kaum muslimin untuk berta'awun, saling bantu membantu, bahu membahu, gotong royong di atas al-bir dan taqwa. Ikhwan fillah azzakumullah, al-bir yang disebutkan dalam ayat di atas ini meliputi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dari perkara-perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik itu perbuatan ataupun ucapan, yang zahir ataupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal atau berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Semua perkara kebaikan dimasukkan dalam kata-kata al-bir di sini. Sementara at-taqwa dalam konteks ayat di atas maknanya ialah tarkul manhiyat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, baik ucapan atau perbuatan yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal atau terkait dengan sama Bani Adam. Semua larangan-larangan agama ditinggalkan, meninggalkan larangan at-taqwa di sini. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Sehingga makna at-ta'awun 'alal birri wa taqwa ialah at-ta'awun 'ala fi'li jami'il ma'murat wa tarki jami'il manhiyat. Bertawun saling bantu-membantu untuk melaksanakan semua perintah al-bir dan untuk meninggalkan semua larangan at-taqwa. Kita harus ta'awun dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kita juga bertawun dalam mencegah perkara yang mungkar. Itu makna at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Sehingga ayat ini barakallahu fikum lafadznya sangat umum, meliputi semua lini-lini sisi-sisi agama Islam ini. Dikarenakan Islam adalah melaksanakan perintah, perintah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan, khabar-khabar, berita-berita dibenarkan. Sehingga ta'awun alal birri wa taqwa sama dengan ta'awun alal Islam bikamilihi. Saling bantu membantu, saling tolong menolong di atas Islam secara keseluruhan yang meliputi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ikhwanukti na'azakumullah, di antara albir, kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang dianjurkan, yang dihasung, yang diperintahkan dalam agama ialah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya para anbiya wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh salafun salihin dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, jalan yang ditempuh oleh para ulama kita dari semenjak zaman dahulu kala ila yaumiddin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang mulia sepanjang zaman, sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku lalui, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Maka para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka adalah para da'i-da'i. Mereka berdakwah di atas basirah. Dakwah karena sangat mulia, termasuk amal yang paling agung, yang paling mulia dalam Islam ini, barakallahu fikum. Termasuk dalam bagian dakwah, masuk dalam bagian amaliyah-amaliyah dakwah ialah at-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan agama, pendidikan Islam, tarbiyatun islamiyah. Ini sesungguhnya bisa dikatakan dakwah yang sifatnya khusus, sebab langsung secara langsung mendidik anak-anak kita dan mendidik anak-anak kaum muslimin dalam sebuah lembaga tarbiyah, dalam sebuah tarbiyah, konsep tarbiyah, formula tarbiyah yang khusus. Ini yang perlu dipahami baik-baik, barakallahu fikum. Tarbiyah Islamiyah itu masuk dalam bab dakwah ilallah, bahkan dakwah yang sifatnya khusus, spesial. Maka tarbiyah Islamiyah ini, barakallahu fikum, merupakan amal yang sangat agung, yang sangat mulia, sebagaimana mulianya dakwah tadi, bahkan lebih mulia dikarenakan audien tarbiyahnya khusus terkait dengan generasi-generasi penerus dari kalangan anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Ikhwanakum dina'azakumullah, perlu dipahami sebagaimana dakwah itu harus dakwah yang hak, sebagaimana dakwah itu harus dakwah yang di atas sunnah, dikenal dengan dakwah salafiyah, dengan konsep Alkitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Maka begitu pula barakallahu fikum terkait dengan tarbiyah. Tarbiyahnya harus tarbiyah sahihah, tarbiyah yang benar, yang hak, tarbiyah dengan konsep yang sama Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tarbiyah nabawiyah, tarbiyah salafiyah. Ikhwan fillah azakumullah, sebuah tarbiyah salafiyah berarti lebih khusus pembahasannya. Sebuah tarbiyah salafiyah barakallahu fikum diharapkan bisa berkembang, diharapkan bisa menghasilkan yang terbaik apabila tarbiyah tadi memiliki sekian banyak unsur-unsur penting, tonggak-tonggak tarbiyah yang penting, dan semuanya berjalan sesuai dengan syariah, sesuai dengan yang diharapkan. Satu unsur saja tidak ada, atau ada tapi tidak bergerak, tidak aktif, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan pada tarbiyah tadi. Langkah semakin berat, langkah majunya semakin berat, tantangan semakin banyak, beban semakin banyak, hasilnya pun terkadang kurang maksimal. Penjelasannya barakallahu fikum, bahwasanya tarbiyah ini dikatakan tarbiyatun sahihatun najihah, tarbiyah yang benar, yang sukses, ketika dibangun di atas dasar beberapa unsur. Masing-masing unsur harus aktif, benar, dan aktif. Unsur yang pertama ialah al-murabbi, pihak pelaku tarbiyah. Namanya murabbi, murabbi atau dikatakan muallim, dikatakan da'i, dikatakan muballigh, dikatakan ustad, ustadzah, murabbinya. Yang kedua barakallahu fikum, yang juga merupakan unsur tarbiyah ialah anak-anak yang ditarbiyah. Audien, objek tarbiyah meliputi anak kita sendiri atau anak-anak orang lain. Unsur yang ketiga ialah awliyaul abna, para wali-wali penanggung jawab anak tadi, yaitu orang tuanya, bapak ibunya, atau orang-orang yang memang sebagai walinya anak tersebut, entah bapaknya atau ibunya atau saudara yang lainnya atau familinya, entah pamannya atau kakeknya atau yang lain-lainnya dari para awliya. Unsur yang berikutnya, yang keempat barakallahu fikum, ialah makanut tarbiyah, tempat tarbiyahnya. Entah dikatakan ma'had, entah dikatakan markis, entah dikatakan madrasah, atau apapun namanya. Namanya makanut tarbiyah, tempat tarbiyah. Yang kelima barakallahu fikum ialah berkaitan dengan konsep tarbiyahnya, usul tarbiyah, dasar-dasar, landasan-landasan, pokok-pokok yang berkaitan dengan konsep tarbiyahnya. Lima unsur. Nah, kita mengatakan lima unsur. Ini semuanya barakallahu fikum harus sahih, harus aktif, dan harus bersinergi alias berta'awun alal birri wa taqwa. Barakallahu fikum. Da'inya, murabinya berkualitas. Anak-anak yang diterbiah, yang dididik, tidak berkualitas. Maka langkahnya akan berat. Saya tidak mengatakan tidak sukses. Langkahnya akan berat. Ujiannya akan berat. Yang dihadapi akan berat. Ya perjuangan, walaupun perjuangan. Tapi tidak lancar. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi, keikhlasan yang tebal, ketulusan yang luar biasa, kedewasaan yang luar biasa dari sang murabbi. Murabbinya masya Allah berkualitas, anak-anaknya siap diajar. Tapi barakallahu fikum, tempat tarbiyahnya enggak memadai. Tempat tarbiyah enggak memadai. Tempat tarbiyah itu barakallahu fikum tidak semata-mata menjadi tempat untuk dirosah ilmiah, untuk studi ilmiahnya. Tapi tempat tarbiyah itu juga berkaitan dengan akhlakiahnya, pembentukan karakter anaknya. Tempat yang di situ sang anak didik bisa dibentuk akhlaknya, dibentuk muamalahnya, dibentuk ibadahnya, dan segala macamnya. Bukan semata-mata belajar keilmiahnya. Tidak memadai. Tidak memadai barakallahu fikum. Ibaratnya orang yang nuang air di gelas yang bocor. Yang nuang masya Allah semangat dia. Tidak sampai keluar dari mulut gelasnya. Tapi bawahnya bocor. Dipancuri terus, tidak bakal penuh-penuh. Tempatnya tidak memadai. Murabinya masya Allah berkualitas, anaknya siap dididik, tempatnya lumayan memadai lah, atau belum memadai, menuju ke tempat yang memadai, kan belum jadi, kan belum jadi, masya Allah. Tetapi para aulia al-aulad, para wali-wali anak-anak tadi tidak bisa diajak ta'awun, tidak bisa diajak bersinergi. Naruh anak, buang selesai. Tidak mau tahu bagaimana itu anak, bagaimana anaknya, bagaimana perkembangannya, bagaimana psikisnya, dan yang lain-lainnya. Taruh anak, sementing pak titip, didik anak saya ikhlas. Juga tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, bahkan mungkin gali lubang tutup lubang. Yang sininya sudah masya Allah mengerahkan semua tenaga, semua kemampuan semaksimal mungkin untuk memoles ini anak, jadi anak yang soleh, dipoles dari pagi sampai sore, pulang ke rumah ambrol lagi. Kenapa? Dikarenakan terkait dengan orang tuanya tidak ada interaksi yang baik, tidak ada ta'awun yang bagus dengan pihak murabinya, dengan pihak lembaga pendidikannya. Ya begitu, poles, rusak lagi, poles, rusak lagi, terus demikian. Maka jalan di tempat tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan yang maksimal. Barakallahu fikum. Tenaga sudah diperas, tapi hasilnya enggak sebagaimana diinginkan. Semuanya bagus, konsep tarbiyahnya berantakan. Tidak ada konsep yang jelas, tidak ada tahapan yang jelas, tidak ada target yang jelas. Ya, kayak layang-layang putus, enggak tahu. Modelnya kayak apa, bentuknya kayak apa, formulanya kayak apa, konsepnya kayak apa, enggak jelas. Bahasanya pokoknya ngaji. Pokoknya bisa baca Quran. Ya ada hasil, tapi tidak semaksimal yang diharapkan. Maka intinya barakallahu fikum, untuk bisa mensukseskan sebuah tarbiyah, lima unsur tadi semuanya harus satu, sahih. Terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang paling utama terkait dengan murabbinya harus sahih. Terkait dengan formula konsep tarbiyahnya harus sahih. Terkait dengan tempat tarbiyahnya harus sahih. Dan yang kedua, semuanya harus berta'awun alal birri wa taqwa. Melaksanakan konsep di atas, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Harus ada ta'awun. Ketika terjadi yang namanya sinergi, maka akan sangat indah hasilnya. Jalannya bagus, kompak, masya Allah, satu kalimat, satu kata, satu misi, satu visi, bergerak bersama-sama, akan solid, akan bagus, akan berkembang, dan hasilnya memuaskan. Barakallahu fiik. Waktunya masih panjang ya, Ikhwan? Nah, baru jam 2, tenang. Ngantuknya ditahan-tahan nanti pada isya aja. Barakallahu fikum. Karena tempatnya antum ini masya Allah ya kan, anginnya nih bikin matanya merem terus ini. Saya dari tadi kepengen buka setengah mati ya. Silir-silir masya Allah nikmatnya. Tempatnya mewah lagi. Okay, medem sawah. Masya Allah. Tolong ditunda ngantuknya ya kan. Kita akan lebih memerinci hal-hal penting yang harus ada pada masing-masing unsur tadi. Yang pertama terkait dengan murabbinya. Sang murabbi atau pelaku tarbiyah, murabbi, mubalig, muallim, ustaz, ustadz, apa pun namanya, pada dia harus ada beberapa sifat-sifat yang dipenuhi. Yang pertama ialah ayyakuna aliman. Dia seorang murabbi yang alim, memiliki ilmu. Ini harus wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Ilmu di sini tentunya ilmu syariah, ilmu din, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Namun dalam bab tarbiyah, kembali kepada fungsinya masing-masing. Dia sebagai murabbi dalam bab apa? Dia harus memiliki ilmunya dalam bab tersebut. Dia bagian hifdzul Quran, ya harus hafid. Harus bagus bacaannya, qiraahnya mujawadah dengan tajwid yang benar, harus menguasai ilmu tajwidnya dan hal-hal yang diperlukan terkait dengan bidang yang dia geluti. Barakallahu fikum. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak didik kita bacaannya bagus, hafalannya banyak, lamu robinya ini bacanya itu berlepotan, ceglak-cegluk diketawain sama anak dirinya sendiri. Urusan nyimak semangat kan? Ya, disuruh baca, disuruh menghafal tuh anak dirinya. Dibaca salah. Wah, bayangannya ini, wah kayaknya salah ini. Ulangi lagi. Begitu anak dirinya bingung, Ustaz tolong dikasih contoh Ustaz. Pas ngasih contoh, kelucak kleduk, aduh, ketawa murid-muridnya. Ini ketawa. Kenapa ketawa? Ada yang berani, Afan Ustaz, bacaan saya lebih bagus. Gak jadi ya, Ikhwan. Itu syarat mutlak, harus alim, ayyakuna alima, sesuai dengan bidang yang dia geluti, harus punya ilmu padanya. Barakallahu fikum. Kalau dia sebagai seorang murabbi terkait dengan ulum syar'iyah,
ilmu-ilmu syariat, ia harus memahami dan memiliki ilmu tentang semua tadi.
Dia bidangnya bidang tafsir, harus menguasai ilmu tafsir. Dia bidangnya hadis, harus menguasai ilmu hadis. Dia bidangnya fiqih, menguasai ilmu fiqih. Dia bidangnya bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Dia semua bidang, ya harus bisa semuanya. Itu syarat mutlak seorang murabbi, seorang ustad, seorang muallim dan muallimah. Ayakuna aliman. Ini jelas ya. Faqir syai' la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa tidak akan mungkin memberi. Bagaimana mungkin mentarbiyah? Dia sendiri tidak punya apa-apa untuk dia berikan dalam tarbiyah ini. Harus alim. Maka tidak mungkin barakallahu fikum kita menunjuk orang-orang yang majhul, tidak dikenal keilmuannya, ngajari anak kita. Tidak bisa. Tidak mungkin kita menunjuk orang yang jahil, yang jahil, yang awam tentang perkara agama, ngajari anak kita. Walaupun dia memiliki titel yang luar biasa dalam urusan duniawiahnya, profesor, doktor, tapi urusan duniawiah tidak bisa. Maaf, Anda masih mu'alaf dalam bab ini. Itu bukan dari saya bahasanya. Itu bahasanya sebagian masyayikh. Kita mengatakan ada mu'alaf fi hadzal bab. Bahasanya ada awamun fi hadzal bab. Dia orang awam dalam bab ilmu syariat ini.
Ustaz, yang ngelamar itu profesor, Ustaz.
Ngelamar apa lagi? Nanti dikit ngelamarnya anaknya antum.
Ngelamar untuk jadi ustaz, profesor, doktor.
Dalam bidang apa itu? Ilmu syariah luar biasa.
Enggak, Ustaz. Profesor, doktor dalam bidang fisika, Ustaz.
Terus mau disuruh ngajar apa dia?
Dia disuruh ngajar akidah. Afwan, bukan bidangnya. Dia awam dalam perkara akidah. Dia harus ngaji dulu akidah ahlus sunnah yang benar.
Enggak bisa.
Profesor, Ustaz, itu fisika. Ini akidah yang dibahas.
Enggak bisa. Harus seorang alim. Ayyakuna alima. Yang namanya alim pada bidangnya masing-masing, tergantung dia bergelut dalam bidang apa, dia harus memiliki ilmunya tentang masalah itu.
Yang kedua, ayyakuna salafiyan. Ini harga mati di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin.
Ini merupakan konsep dan prinsip utama salafun salih dalam bab talaqqi ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Maka dia harus orang yang salafi, jelas di atas sunnah, jelas salafiyahnya, dikenal di kalangan para ikhwah, dikenal di kalangan para asatidah tentang salafiyahnya. Harga mati. Tidak bisa dan tidak boleh dalam tarbiyah salafiyah kita merekrut tenaga pengajar secara bebas. Dibuka lowongan pekerjaan, dicari ustaz dan ustazah. Syaratnya adalah S1, S2, S3. Syarat yang berikutnya, umurnya jangan melebihi 23 tahun atau 24 tahun. Diusahakannya masih bujang dan segala macamnya. Tidak ada kata-kata salafi. Khatir ya. Semuanya masuk, yang dari kalangan harokiin masuk, hizbiin masuk, dari kalangan sururiin masuk, hadadiin masuk, halafiin masuk, semuanya masuk. Yang penting sesuai dengan persyaratan. Lah, itu bukan tarbiyah salafiyah. Itu bukan tarbiyah salafiyah. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Harus salafi. Murabinya harus salafi. Seorang yang sunni, ma'ruf dengan sunnahnya, dengan manhaj salafnya. Harga mati. Titik, enggak pakai koma. Tidak boleh anak-anak kita diajari oleh hizbiyyin. Tidak boleh anak-anak kita diajari oleh masybuhin ahli syubhah. Tidak boleh anak-anak kita diajari oleh al-munharifin, orang-orang yang menyimpang. Adalah ya juz.
Ini berkaitan dengan agama anak kita, akidah anak kita, manhajia anak kita, masa depan akhirat anak kita. Adalah ya juz. Ini yang membedakan antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah ghairu salafiyah. Ayyakuna salafiyah. Yang ketiga, barakallahu fikum. Ayyakuna dha khuluqin hasan. Sang murabbi tadi harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, budi pekerti yang luhur. Perlu diingat ya khanamtina azakumullah, dalam perkara tarbiyah itu bukan semata-mata mengajarkan ilmu kepada anak, tapi juga mengajarkan akhlakiyahnya. Seorang anak, seorang talib tidak semata-mata mengambil ilmu dari gurunya, tapi juga mengambil muamalahnya, akhlakiyahnya, tata keramanya, adab-adabnya, semuanya. Apalagi yang ditarbiyah anak-anak yang masih muda, masih belia, mereka tabiatnya adalah meniru. Siapa yang dia tiru? Orang tuanya. Yang kedua, gurunya. Barakallahu fikum. Mohon maaf, tidak bisa. Orang-orang yang dikenal dengan akhlak yang jelek, mohon maaf, tidak bisa masuk dalam kerangka tarbiyah. Tidak bisa. Dipilih betul-betul guru-guru yang memiliki akhlak yang mulia. Terlebih lagi, barakallahu fikum, konsep tarbiyah Islam adalah tarbiyah yang dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang, sehingga diperlukan sosok murabbi yang berakhlakul karimah. Barakallahu. Di antara akhlakul karimahnya, dia seorang murabbi yang sabir muhtasib. Ini di antara bentuk akhlakul karimahnya ya Pak. Dia seorang sabirun muhtasib, murabbinya penyabar dan betul-betul mengharapkan pahala ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, tulus ikhlas dalam tarbiyahnya. Karena yang dia hadapi enggak cuma satu anak. Yang dia hadapi anak banyak. Anak-anaknya banyak dari orang banyak. Yang dia hadapi barakallahu fikum anak-anak dengan berbagai macam karakter. Yang dia hadapi adalah orang-orang tua, anak-anak yang juga berbagai macam karakter. Sehingga harus sabar. Dia harus sabar. Harus muhtasib, mukhlisun fi niyatihi. Dia harus betul-betul ikhlas, tulus ikhlas niatnya dalam tarbiyah mulia ini. Ini harus ada pada seorang murabbi. Ketika seorang murabbi tidak punya kesabaran, maka dia akan gagal dalam tarbiyah. Menghadapi kendala ini, kendala itu, problem ini, problem itu, masalah ini, masalah itu, stres. Ujung-ujungnya mutung, ujung-ujungnya tidak mau ikut andil dalam keratan. Harus sabar, sabar ya. Tidak semudah yang bayangkan. Sabar. Apalagi ngurusi anak-anak kecil, masya Allah. Sabarnya harus lapis 3, lapis 4. Lapisnya baja lagi. Barakallahu. Nah, sebentar dibayangkan. Barakallahu. Ini kunci pertama ya, Pak. Ketika dia motivasinya keikhlasan karena Allah Azza wa Jal, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, tahu ini merupakan dakwah ilallah, ladang pahala dengan dakwah ilallah, dia akan kokoh, dia akan tegar, dia akan teguh. Dia akan penuh dengan semangat. Akan muncul sabarnya, keuletannya, akan muncul etos kerja yang sangat tinggi. Barakallahu. Siap ditempatkan dimanapun, siap untuk berjuang, siap untuk berkorban, karena motivasinya adalah keikhlasan. Sabirun muhtasib, di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murabbi. Di antara akhlak yang juga harus dimiliki oleh seorang murabbi, barakallahu fikum. Naam, seorang yang halimun rahim, seorang yang penyayang, memiliki rahmah, kasih sayang kepada anak-anaknya, anak didiknya, syafaqah,
dan dia halim. Yang namanya halim itu orang yang betul-betul penuh perhitungan, santun, penuh perhitungan, sabar, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan banyak perkara. Ini juga penting, dikarenakan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Salafiyah itu dibangun di atas konsep rahmah, kasih sayang. Apalagi yang dia hadapi anak-anaknya sendiri, atau anak-anaknya kaum muslimin, anak-anaknya salafiyin, anak yang masih muda, yang masih kecil, yang masih belia, harus diajari ilmu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keuletan, ketulusan, dan dengan penuh kasih sayang. Barakallahu fikum. Para ulama'una, para masyayikhuna yang ma'ruf dengan tarbiyah mereka, yang sukses dalam dakwah mereka, dikenal sebagai Abul Rahim. Dia seorang ustaz, dia seorang da'i, dia seorang alim, dia seorang syekh, seolah seperti ayah yang sangat mengasihi anak-anaknya. Abul Rahim. Barakallahu. Seperti itu yang harus ada pada seorang murabbi. Dia mensikapi anak didiknya sebagaimana anak-anak dia sendiri. Barakallahu. Masya Allah, semakin banyak saya sebutkan semakin pusing nih kepalanya. Hah? Satu begini, dua begini lagi, tiga ini lagi ya kan? Yang begini-begini ini yang makin merobi-merobinya nih. Aduh. Lah itu karena enggak mudah jadi seorang murabi, enggak segampang yang dibayangkan. Maka masing-masing kita harus evaluasi diri, harus islahun nafs, memperbaiki kualitas diri. Dia sebagai seorang murabi harus lebih semangat dalam talabul ilm, semangat dalam mengkaji ilmu, diasah keikhlasannya, dilatih kesabarannya, dilatih akhlakiyahnya, diperbagus akhlaknya. Barakallahu fiik. Masyaallah. Wis, jangan banyak-banyak, saya teruskan lagi, tahu pusing lagi nanti. Al-muhim memiliki akhlak yang mulia dengan sekedap mana akhlakul karimah yang diajarkan dalam Islam. Hadza murabbi. Kalau murabbinya ada satu dua ketentuan dan sifat yang tidak ada pada dia, maka yang namanya tarbiyah banyak masyakil. Itu bahasanya antum ya. Banyak masyakil Ustaz. Muskilah di mana-mana Ustaz. Apa muskilahnya? Nah, gimana Ustaz? Nah, di tempat kita ini ada seorang ustaz. Nah, iya kan. Di tempat kita ada seorang ustaz. Tak pikir muskilahnya itu terkait dengan orang-orang awam, masyarakat umum. Lah kok ustaznya sing muskilahi? Allah ustaz. Ya itu dikarenakan tidak ada pada dia sifat-sifat yang seharusnya ada pada seorang murabbi. Dia itu sesungguhnya masya Allah Ustaz, luar biasa dia. Kemampuannya cuman sayang Ustaz. Hah, ngeluh lagi nih. Cuman sayang Ustaz. Sayang kenapa? Kan bagus dia penyayang. Bukan dia penyayang. Kita menyayangkan keadaan dia. Kenapa? Nah itu Ustaz, orangnya ini sumbu pendek Ustaz. Marah-marah terus sama anak didiknya. Santrinya dimarahi terus. Banyak yang komplain, orang tuanya komplain, santrinya komplain, guru-guru yang lain juga komplain. Muskilah Ustaz. Dinasihati, sudah Ustaz, tambah pendek sembuhnya Ustaz. Aduh. Akhirnya tarbiyahnya enggak maksimal. Hanya memikirkan sohib muskilah tadi, memikirkan komplain-komplain banyak pihak tadi terkait dengan sang murab. Maka ringankan beban tarbiyah ini barakallahu fikum dengan anda sebagai sosok murabbi yang betul-betul sesuai dengan harapan. Punya ilmu di atas sunnah, memiliki akhlak yang mulia, sabar, ikhlas, penyayang, segala macamnya itu dari semua akhlak yang ada, miliki sifat tadi, sehingga beban dakwah terkurangi bukan karena anda. Dakwah jalannya bagus dengan kualitas anda masing-masing. Ini yang pertama ya kawan. Yang kedua yang perlu didahulukan ya,
Ini dopingnya habis ini. Ini kalau dopingnya enggak ada berarti tenaganya tinggal segini ya. Nah. Tunggu.
Itu. Dia di mana?
Baik. Yang kedua, unsur yang kedua yang juga penting untuk diangkat di sini ialah unsur orang tua. Yang unsur yang kedua adalah unsur orang tua. Orang tua masing-masing anak. Berarti kita masing-masing yang sudah punya anak. Perlu dipahami oleh masing-masing orang tua anak didik bahwasanya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Salafiyah untuk anaknya itu tanggung jawab pertama di pundaknya orang tua sendiri. Bukan di pundaknya para murabbi. Para murabbi itu hanya menyediakan wadah dan lembaga. Mereka itu hanya ta'awun membantu Anda dalam mentarbiyah anak Anda. Sehingga unsur utama dikatakan oleh para pakar-pakar pendidikan, unsur utama dalam perkara tarbiyah itu orang tua. Tentu benar. Kalian wahai orang tua harus sadar, semua ayat, semua hadis, semua keterangan para ulama ketika bicara masalah tarbiyah terkait dengan anak dan segala macamnya itu ditujukan kepada Anda. Ditujukan kepada Anda sendiri. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Itu Anda itu. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Kata-kata qu itu khitabnya kalian sendiri. Yang pertama kali dituju adalah orang tua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'in wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum bil madaji'." Perintahkan anak kalian untuk salat usia 7 tahun. Pukul mereka terkait dengan bab salat usia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat-tempat tidurnya. Kata-kata muru, perintahnya yang kali pertama dituju adalah orang tua. Maka orang tua itu adalah murabi pertama. Ayah, ibu, abi, umi, abah, mamah itu adalah murabi pertama bagi anaknya masing-masing. Hah? Yang namanya orang tua itu adalah madrasah pertama, ma'had pertama, markas pertama untuk tarbiyah anak-anaknya. Jangan dikira kemudian lepas tangan. Ah, alhamdulillah di tempat saya ada pondok pesantren. Terus lempar anaknya. Plung. Dia santai, sibuk dengan urusan dunianya, dengan syughul ma'isyahnya, mata pencahariannya dan segala macamnya. Sibuk taklimnya, dulu pernah, sekarang kala-kala, akhirnya berkala, akhirnya tidak ada. Kemana si fulan? Mashhul, sibuk, luar biasa, sibuk. Gimana anaknya di pondok? Rajin gak? Rajin, alhamdulillah. Gak apa-apa, iya anaknya. Tapi jangan kemudian pasal dengan pondok, salah ya kawan. Orang tua itu sebagai murabi pertama, sebagai madrasah pertama terkait dengan anak-anaknya. Semangat anak itu dari motivasi orang tua. Anak itu bisa belajar agama dengan penuh ketenteraman, dengan penuh ketenangan, dengan kemauan dari dia sendiri ketika ada support, perhatian dari orang tuanya. Pahami itu. Antum bermimpi anaknya antum ini masya Allah hafid, hafidhah, anaknya masya Allah pinter dan segala macamnya, semangat dalam belajarnya. Tapi antumnya sendiri ini enggak ada, saya semangatnya enggak ada. Oh, belajar jangan kayak bapak, mesti kayak gitu alasannya ya kan. Taklim yang semangat, ayo berangkat, jam berapa ini, ayo berangkat, jangan kayak bapak. Kok jangan kayak bapak, anak itu paling bangga kalau bapaknya itu dicontoh. Kayak bapak, kayak abi, kayak umi, bangga mereka itu. Anaknya suruh pergi taklim, orang tuanya waktunya taklim tidak ada, urusannya sibuk dengan pekerjaan. Maka bermimpi ya. Bagaimana mungkin anak kamu semangat? Bagaimana mungkin anak kamu tadi memiliki semangat juang yang tinggi dalam tarbiyah, mendapatkan support yang tinggi dalam tarbiyah dia, kalau orang tuanya demikian keadaannya? Fallahul musta'an. Sadarilah, orang tua murabi yang pertama, madrasah yang pertama. Sadari pula, orang tua, baik bapak ataukah ibu dalam rumahnya, tidak semata-mata memperhatikan pelajaran anak-anaknya. Bukan semata-mata terkait dengan dirasah anak-anaknya. Tapi di rumah itu adalah sebuah tempat, sebuah lembaga pertama yang disanalah sang anak itu diajari, dididik segala sesuatunya, dididik akhlaknya, dididik adabnya, muamalahnya, semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan yang lain-lainnya dari rumahnya. Begitu dia sampai di pondok, oh, digantikan sama guru-gurunya, dengan guru-guru yang disebutkan tadi ketentuannya, dengan ilmu pula. Sehingga sang anak itu barakallahu fikum di tempat taklimnya, di tempat lembaga pendidikannya, di tempat dengan tarbiyah ilmiah, akhlakiyah, adabiyah. Pulang ke rumahnya juga demikian, disambut dengan gembira oleh orang tuanya, dengan perhatian oleh orang tuanya. Juga disiapkan lagi tarbiyah berikutnya di rumahnya masing-masing, tarbiyah ilmiah, tarbiyah akhlakiyah, adabiyah. Barakallahu fikum. Kalau ini yang terjadi barakallahu fikum, akan sangat luar biasa hasilnya. Sang anak itu tidak merasa dibuang sama orang tuanya. Sang anak tidak merasa disingkirkan sama orang tuanya. Sang anak tidak merasa dia tidak disayangi sama orang tuanya. Ini yang perlu dicamkan baik-baik. Seringkalinya kita salah dalam bab ini barakallahu fikum. Di antara sebab munculnya bermasyakil, permasalahan terkait dengan anak-anak didik, dari mulai dia kecil di pondok pesantren sampai dia mulai menginjak usianya, mulai belia, mulai remaja, mulai muda, tiba-tiba di saat dia sudah mulai remaja, mulai muda, mutung, tiba-tiba futur, mesinnya jeglek, semangatnya down. Diminta untuk ke pondok, tidak mau. Dengan cara halus, tidak mau. Dengan cara sedeng, mulai menggeliat. Dengan cara kasar, kabur. Nah, mereka sudah mulai mengejar remaja, masih kecil, tidak berani sama orang tuanya. Jadi sudah mulai gede, sudah 14, 15, 16 tahun, sudah berotot. Sudah mulai berotot, otak sudah mulai jalan. Tidak mau. Akhirnya orang tuanya nesu-nesu, marah-marah, uring-uringan, anaknya juga bantah. Tambah pusing lagi orang tua aja. Kui kui spondok tole, awe cilik, gitu ya. Dari mulai kecil lele, dari mulai kecil tak pondok kile. Sekarang 15 tahun, 16 tahun kok malah berani sama tua tole. Yang disalahkan anaknya lagi. Ya memang anaknya salah demikian kelakuan dia. Tapi orang tuanya enggak sadar, enggak evaluasi diri. Tanyakan pada diri Anda masing-masing. Ketika dahulu Anda naruh anaknya kamu yang masih belia itu ke pondok, ada perhatian? Ada perhatian dari orang tua? Kamu perhatikan dia? Kamu ayomi dia? Kamu limpahkan kasih sayangnya kepada dia? Kamu support dia? Ataukah taruh pergi? Anakmu minta sesuatu, enggak digubris. Itu berefek. Itu sudah numpuk-numpuk itu dalam psikis kantor. Numpuk-numpuk. Awalnya masih kecil, rawani karena bapaknya. Saya enggak ngajari anak bandel ya, enggak, itu perkara yang keliru. Cuman terjadi. Tunggu, nanti. Awas ya, nanti. Betul, bisa mulai kuat. Ya, tak mondok-mondokan. Kabur. Allahu musta'an. Itu bukan salah tarbiyah, tapi seringkalinya tidak ada perhatian dari orang tua. Sehingga orang tua sekali lagi sebagai murabi pertama, madrasah pertama. Di rumah itulah sang anak mulai dididik dengan ilmiah, dididik dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, sopan santun, dan segala macam. Nah, mendidikkan akidah, tauhid, dan yang lain-lainnya di rumah. Makanya perlu bersinergi antara orang tua dan para murabi pihak tarbiyah. Harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dan pelaku tarbiyah. Ketika orang tua itu barakallahu fikum mendaftarkan, memasukkan anak-anaknya di lembaga tarbiyah, akan sangat bagus. Yang pertama barakallahu fikum, orang-orang tua tadi memberi masukan kepada sang murabi terkait dengan kondisi anaknya. Anak saya itu begini, 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 begini. Kelemahan dia begini, 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 begini. Dia punya watak ini. Ini yang kurang bagus. Solusinya begini. Pengalaman kami. Sehingga sang murabi mendapatkan maklumat yang cukup terkait dengan anak Anda. Akan sangat bagus ketika orang tua tadi mendaftarkan anaknya, memasukkan anaknya ke dalam tempat-tempat tarbiyah. Dia semangati anaknya. Dia support anaknya. Dia sampaikan kepada sang anak bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan para ulama. Dia akan meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, kebahagiaan akhirat. Semua kebaikan dia raih, dunia, agama, akhirat, dengan ilmu. Dia curahkan perhatiannya kepada sang anak tadi. Dia gambarkan, kamu tuh harapan orang tua, harapan masyarakat, harapan agama, penerus perjuangan agama ini. Diantar dengan bagus. Yang namanya anak lepas dari orang tua ya banyak permintaan. Ya apa ya? Nah. Ya le? Ya le? Nah enggak. Nah, ngerti mau dipondokkan. Disemangat sama abinya. Insyaallah bi. Siap bi. Bi. Mulai merajuk ini. Ya anak ya ikhwan merajuk. Antum jangan. Bustu. Tak usah. Merajuk aja. Jangan begitu. Bikin don. Ada apa? Ya Abi kan nanti sore mau pulang. Terus ya Mas minta sesuatu lah. Apa? Kalau Abi bisa, bismillah insya Allah. Yang namanya anak-anak, khawatirnya tuh gak makan di pondok. Minta jajan ini. Kok banyak banget nah? Jangan khawatir, nanti Abah itu sering kemari. Abah kan sering kemari. Kalau gak bisa kemari ya nanti ada paketan lah untuk Mas. Itu anak bayangnya begitu ya Pak. Tadi kali udah apa kali ini ya sudah.
apa ada kemampuan sedikit. Beli sudah beres sudah. Yang semangat.
Dia merasa kan ya. Orang tua tidak dia merasa orang tua tidak membiarkan dia.
Baiklah. Pantau anaknya, tanya sama ustadznya, murabinya, bagaimana anak saya? Begini. Bagus.
Alhamdulillah.
Bagaimana tabiat dia yang seperti yang ini kabur enggak?
Enggak, bagus-bagus.
Alhamdulillah. Nah, ada laporan dari murabinya. Sedikit aja. Ada apa? Anaknya antum gini.
Antum jangan langsung emosi, jangan langsung marah-marah. Enggak, terima semua yang disampaikan sama murabi kamu, terima dengan baik. Dengan lapang dada. Itu masukan-masukan murabi terkait dengan anaknya antum masing-masing. Ada yang kurang, tampung. Ketika antum punya ide, punya solusi, sampaikan.
Iya, itu arah saya memang demikian.
Tapi kok yang ini kok ada yang baru ini? Setahu saya sebenarnya enggak ada yang seperti ini. Kenapa ini? Kalau yang ini saya tahu solusinya. Nanti tolong murabinya ini dibikinikan, bikinikan. Tapi ini saya kurang tahu ini. Tolong dicek ya. Kok tiba-tiba anak saya seperti ada apa? Ada komunikasi yang bagus. Sehingga murabi menyampaikan keluhan terkait dengan anaknya kamu, kamu lapang dada menerima dengan baik. Ada solusi bersama yang dipikirkan. Selesai.
Harus begitu ya ikhwan.
Selama ini barakallahu fikum yang kita perhatikan, yang namanya orang tua anak-anak ini mintanya semua serba ideal, mintanya semua serba maksimal, minta semuanya baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Sementara dirinya sendiri tidak pernah evaluasi, komplain terusnya. Gimana nih pondok ini? Mana saya dulu itu berdiam, sekarang anak saya cerewet. Kenapa ini? Oh, ngamuk-ngamuk orang tuanya. Hah? Masya Allah ini. Kenapa ini anak saya ini? Wow, itu.
Loh, harus ada sinergi ya, ikhwan. Ta'awunal birr wa taqwa, dipecahkan bersama. Ketika ada problem terkait dengan anak-anak, dipecahkan bersama. Anda ikut memberikan andilnya sebagai orang tua, tahu seluk-beluk anak-anak Anda. Kasihkan masukan kepada sang murabbi. Sang murabbi juga demikian punya komunikasi yang baik, yang baik dengan orang tua. Sehingga bagus efeknya untuk sang anak tadi. Betul-betul diperhatikan, betul-betul disupport, sehingga dia semangat belajar. Dorongan pribadi, bukan paksaannya orang tua. Ini kunci suksesnya tarbiyah seorang anak. Ketika sampai pada tingkat dia belajar agama itu dengan kemauan dia sendiri, dengan semangatnya dia sendiri, bukan paksaannya orang tua. Orang tua nyupport dari belakang, para murabi yang mentarbiyah.
Bagus. Sekali ziarah datang pada anaknya, tanya, cari mana anak saya, Insya Allah dipeluk dia, ditunjukkan kepada sang anak betapa orang tua sangat merindukan dirinya, bagaimana perkembangannya. Ketika dia menyampaikan hal-hal yang positif, kamu sanjung, kamu puji dia, support kembali. Begitu. Terkadang anak Anda nih down semangatnya, down, merajuk lagi.
Sesuatu ini berarti.
Ada apa?
Sudah. Izin sebentar sama murabinya. Sebentar, saya tak ngurusi anak saya dulu.
Sudah, bawa sebentar. Anaknya antum ini senengannya apa ini?
Ya, kalau senengannya tengkleng terus ya bangkrut.
Yang ringan lah.
Seneng apa deh? Saya sih senengnya mie ayam, Mbah.
Ayo, sana sebentar.
Diajak dia makan mie ayam sama orang tuanya. Diajak ngobrol. Diambil informasi langsung dari sang anak, ada apa ini? Kok tahu-tahu
itu harus paham entah ya, Pak.
Tidak apa.
Cari tahu sebabnya, cari solusi yang baik. Positif, sanjung dia, puji dia, supaya dia semakin bersemangat. Barakallahu fiik. Ketika perkara yang kurang pas, jangan melulu nyalakan dia. Atau kasih solusi yang baik kepada dia. Jangan keluar yang terbaik untuk dia. ini akan menjadi sang anak yang luar biasa. Semangatnya akan terus membaca, tarbiyah akan lancar. Satu sisi memudahkan para murabbi-murabbi untuk mentarbiyah anak-anak Anda. Di sisi yang lain, Anda sebagai orang tua menjalankan tugas Anda sebagai orang tua, sebagai murabbi pertama dengan madrasah pertama. Di sisi yang lainnya akan sangat positif efeknya terkait dengan anak tadi. Psikisnya bagus, psikologinya bagus, perasaan dia bagus, semangatnya dia bagus. Luar biasa. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Setengah tiga ya, ikhwan. Jam berapa asarnya ini? Sudah apa lanjut? Suaranya sudah enggak ada. Masya Allah. Itu terkait dengan orang tua. Saya dahulukan memang dikarenakan sangat penting sekali adanya ta'awun yang baik antara orang tua, para murabbi dengan lembaga tarbiyahnya. Kita enggak ingin orang-orang tua tadi itu lepas tangan, lepas ta'awun, lepas andil terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Berta'awunlah. Itu merupakan perintah agama. Alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Adapun terkait dengan masalah konsep tarbiyahnya, jelas harus konsep yang sesuai dengan syariat. Konsep syariah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini semuanya insyaallah lebih banyak dipahami. Barakallahu fikum.